Jāsaka, ir šis gads nav izņēmums. Latvija ir joprojām stabila līdera noslīgušo skaitā. Šogad līdz šim ir noslēgts 94 mūsu valsts piedrīgie. Jāsaka, pagājušajā gadā 94 bija kopā gadā, tātad, ja vēl līdz gada noslēgumam ir pāris mēneši, tad nu, mēs visticamāk sagaidīsim vēl kādus līkšot, tas nozīmē, ka būs vēl sliktāk nekā iepriekšējā periodā. Jāsaka, cilvēki izskatās, ka nemācās no citu cilvēku kļūdām. Arī šīs kampaņas nu, nav bijušas tik veiksmīgas tieši tādēļ, ka visticamāk, ka cilvēki neaizdomājas un domā, ka ar viņiem šī nelaime nenotiks. Un šobrīd ir īstais brīdis, lai sāktu domāt jau par nākamo sezonu, tādēļ biedrība Peldē droši ikvienu aicina stiprināt savas peldspējas peldbaseinā. Bērniem tās ir obligātās peldēt apmācības, kas notiek skolā. Mēs aicinām neizvairīties no šīm nodarbībām un dot bērniem iespēju iemācīties peldēt. Tāpat tās var peldēt apmācību apgūst maksas grupās un arī pieaugušie. Var doties uz peldbaseinu un stiprināt savas ūdens kompetences, lai nākamais periods jau, nu, kā lai saka, būtu vēl drošāks. Tā kā ziema ir īstais brīdis, lai mācītos.